kun radio sagale america ti radion sagale america utata qabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jal qabega sa saditti meter bandi 19.22 rat washington dc ra kadabar saganta fanu romo amma jal qaba fagof dioda radio internet if satellite nile satin kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato takenya jalla tamo akmoltan witata watabaji 19 barakum na mafkuda sadde takalakkom sa ethiopia timmo watabaji afur barakum na mafkudan kesume sankesan rani na modanditi
president in united states gitisani kan korea kaba har asaati le hanga tokko boda walar guf jiru addunyan gurreken se dagge fat matao do arata tamjirtu anjalne gamadat
godina rarge baha ana cinaksen kesa talella humnon liyu ahil kabulchi sananno somale geggesanin namon heddun ajje samanjeru jiratonif amnesty international mumich minister ethiopia dr abiy ahmedif president in masri abdul fattah al sisi Cairo tuwal gawudan waye hida laga bayaratudu batani jiru. Kannenif kabirot af agat umra saganta kenya tin wali inturajenat aggefato ta kenya ammarud af garajalan nitrebin.
President of the United States Donald Trump for Ganan Korea Kaba Kim Jong-un Walin walga'i seena qabeessa ega gaggeessanii booda kibxata borii galgala Singaporii kan ka'an ta'u White House beeksisee jira. Mariin aangoota Ameerikaaf kan Kooriyaa kaabaa gidduutti gaggeeffamu kun yeroo eegamaa ture caalaatti ariitiitti dhaqqabaa jira. Ibsa White House baase akka jedhutti Trump gita isaanii kan Kooriyaa kaabaa waliin qofaatti ka dubbata yoo ta'u turjumaana qofatu iddoo sanatti argama san booda laaqana nyaataa itti fufanii booda ministirii dantaa alaa United States Mike Pompeo fi durataa ajaja waraanaa John Kelly akkasumas gorsaan nageenya biyyoolessaa John Bolton dabalatanii mariin lameeniin itti fufa. Dhumarratti Pireezidaant Trump Singaapoorii tun gadhiisanii bahiin dura tuuta oduutiif ibsa kennuu jedhameera. Bahiin marii kanaa maaliyyuu haa ta'u sagantaa nikuleeraa Kooriyaa kaabaa fi kan misaayila baalistik xumuratti fidaa jechuudhaan aangoon Ameerikaa eegaa jiru. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kaayiroo keessatti bishaan laga Abbayyaa qooddachuu irratti marii gaggeessaniiru. Marii isaanii kana booda tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Gabaasaa Isaabel Kocholis soraa dubbisa.
Akka pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi jedhetti isaa fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii hidhaa Abbayyaa irratti akka tansa walii galan.
وقد قطعنا شوطا مهما على صعيد بناء الثقه وتعزيز التعاون الثنائي
اكنجل البريزيدنت عزيزين والوقيفاتو في ارت والقرقارو فغويا ناسين بان ونوني ديبا ديبليني قلبي خيسات ولا غرسيسا يعني وان غدو فينو وان غدو نو فينمو وجيتن ارت وليغلو بيسان توكوتشي ماسرين قبدولين كانوم كوننمو اثيوبيا في بيسانيسين وفين غدفت تنافويو ولا غرسيسا ولينو جچو ملليجد walugeefachuu foliin hojjechuun ammoo akka Abdul Fattaan jedhetti akka Masriilleen qood bishaan Abbayyaa kan keessa ka'ufii beetteetiin misooma Itoophiyaallee ittiin qarqaar tolche. Masriin bishaan kun Itoophiyaan bishaan kan isii irraa qophuun akka hedduu isii miidhuu danda'a. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhetti ammoo hojiidha Abbayyaatiin Masriin bishaan isii maaliin dhabdu. Yoo hojiin tun obbaate hidhaan Abbayyaatu yoo obbaate doolaarri biliyoona afuriin hojjechuu jiranii haroolee gugurdoo elektirikii irraa argatan ta'a Afrikaa keessa ta'a duraataati. Biyyoota Afrikaa bisaan kan waliin qabaachuu danda'an Itoophiyaa, Masrii fi Suudan akka bisaan kun adoo walirraa hin diqqeessineetiin waliin qabaachuu danda'anii fi waliin hojjechuu danda'an irratti ji hedduu mari'achaa bahan.
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadig waliigaltee Aaljersii fi komishinni daangaa murtii dabarse kan ilaaleen murtoo kenne jiraattonni magaalaa Baadimmeef naannoo ishee mormuun hiriira ba'anii jiran. Koreen hojii raawwachiistuu Ihaadig waliigaltee fi murtii darbe guutummaatti akka fudhatu kanas hojiirra oolchuuf akka hojjetu ega ibsee as bulchiisa naannoo Tigraay magaalaalee tokko tokko keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Hiriirri toora tokko Iroobiif Baadimmee keessatti dhuma torban darbee gaggeeffamu. Oduu gabaasaan VOA Alan Fissaha gabaasee ture. Magaalaa Maqalee keessatti guyyaa kaleessaa murtii hoogganoota biyyootii lameenii uummata irratti kufaatii geessisa ture. San boodas uummanni waltajjii nagaa sagalee ofii irratti dhageessisu barbaada jechuudhaan mariin uummataa daggaggootaan qophaa'ee gaggeeffamee jira. Marii kana ka qopheessan obboloota lama yeroo wal waraansa daangaa lammiiwwan ennaa godaanan biyyatti dhalatee guddatee Eertiraa keessaa barataa kutaa jaha ta'ee maatii isaa waliin Itoophiyaa seenuuf kan dirqame Abrahaam Gabra Libaanos lammiiwwan murtii hoogganoota isaaniitiin gaaffii jijjiiramu yaada furmaataa barbaachuuf karaa banuun barbaachisaadha jedha Ashannaa fi Taklaay Yuunivarsiitii Asmaraatti kan baratee fi kan keessa jiraataa jiru Itoophiyaatti barnoota digrii lammaffaa kan fudhatedha. Haala walqabateen miseensonni koree giddugalaa ka TPLF kaleessaa qabee walga'ii hatattamaa gaggeessaa jiru. Manni marii haadik murtii daangaa dabarse irratti akkasumas dhimmootii kanneen biroo irratti mari'ataa kan jiru ta'uu Alam Fisaha Maqalee irraa gabaaseera. Awurooppaaf Kaanaadaa dabalatee michoota daldalaa qaban irratti pirezidaant Tiraamp har'as gama Tiwiitariin qeeqa dabalataa barreessanii jiru. Ameerikaan ammaan booda dararaa gama daldalaan gaggeeffamu callisteen ilaaltu jedhu Tiraamp. Daldala kan ilaaleen waayiloonni keenyas ta'e diinonni keenya kamiyyuu nurraa bu'aa fudhachuudhaa fi eeggachuun qaban jedhaniiru. Tiraamp dhaamsa isaanii kan itti fufiinsaan dhiyeessan kanaan waraana neetoof baasii ba'u haala guutummaan jechuu dandeessisuun Ameerikaatu baasaa jira. Biyyoonni biraa daldala irratti Ameerikaa irraa bu'aa argachuu immoo dhaabuu qabu jedhu. Baasii neetoof kan barbaachisu keessaa xiqqoo baasus jedhanii kolfaniiru. Akka pirezidaantiin Ameerikaa tokkotti biyyoonni bara dheeraaf gama daldalaan bu'aa guddaa akka nurraa argatan maaliif hin dhiyeeffama gaaffii jedhu kaasaniiru. Ituu qonnaan bulaan keenyaaf hojjetoonni keenya dilaala guddaa baasaa jirani isaan kaan bu'aa nurraa argachuun sirrii miti jedhaniiru. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti balaaf wareegaan geessisee yoo xiqqaate namni 12 ajjeefamuuf kanneen biroo 30 madaa'uun ibsameera. Gareen loote seentota taalibaan irratti humnootii mootummaa tarkaanfii fudhachuuf karoora baafatan guyyaan tokko lafa hafetti hookkarri lubbu galaafate kun har'a dhaqqabe. Aangawoonni taalibaan akka jedhanitti balaan kun ulaa waajjira ministirii baadiyyaaf deebisanii dhaabuuf misoomsuu ol seenan irratti dhaqqabe. Kanneen miidhaa irra ga'es keessaa hojjetaan waajjira kanaa akka jiru ibsameera. Balaa kanaaf gareen Islaamik Isteet itti gaafatama fudhatee jira. Of wareegdonni gamoo ministirii barnootaa isa Jalaalabaad keessa dhoohinsaan diiguudhaaf seenuudhaaf kan yaalan yeroo 3 gafashalee booda innammaa kun milkaa'e. Yuunaayitid Isteets qabeenya Raashiyaa 5 fi namoota dhuunfaa biyyattii 3 irra har'a uggura keessee jirti. Kunis dhaabbata tika nagaa Raashiyaaf deeggarsa teknoolojii fi basaasaa gama marsariitii godhuu shakkii jedhuun ta'uun ibsameera. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Raashiyaa fi deeggarsa kennanii nagaa fi nageenya Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee jeequudhaan harka keessaa qabu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksan keessa taleellaa humnoonni lixuu poolisii kan bulchiisa naannoo Somaalee geggeessaniin namoonni hedduun ajjeesamuu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnesty Internationalis ibsa baaseen jimaata dabree jalqabee agarraatti haleellaa humna liyyuu poolisiin geggeessameen namoonni 14 ajjeesamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Haleella Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti raawwatame jedhame kan namni anjiraataa magaalaa Cinaaksan jedhan tokko akkasitti haala ture Tsiyooniif ibsan.
Cinaaksan keessatti wanti uumame liyyuu poolisii kanneen jedhaman meeshaa gurguddaa hidhatanii dhufan. Anis achuma bakka qonnaa koon ture dhukaasa banan namoota 14 du'e. Ani jalaa fiigeen miliqe manneen jireenyaa gubanii haleellaalee beeladaaleellee haleelanii fudhatanii deeman. Namoonnis qe'ee ofirraa buqqa'anii jiru.
Gandeen balaan kun keessatti dhaqqabe eessa akka ta'e illee jiraataan Cinaaksan kun ibsaniiru.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Waleensuu Darbigaa Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo.
Obbo Biiqaa Ulaankulaa Waleensuu Tiiroo Jeennaa Arba'iit Biyyoo Marar yoo ta'an kanneen ani beeku isaan kana kan hin beekne illee ni jiru.
Yeroon isaa yeroo soomanaa waan tureef namni waaree booda waan rafuuf ganamaan ka'ee qonnaatti bobba'e. Balaan kun kan uumame ganama sa'a 11 irratti jedhan. Namoonni rukutaman illee fuulleedhuma mana isaaniitti rukutaman jedhaniiru. Uummatis kaan dhakaadhaan kaan meencaadhaan ofirraa ittisaa ture kan matrayyeesiif meencaa baatu garuu tokko miti jedhu. Har'a namoonni 10 sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf namoonni 20 madaa'anii hospitaala Hararitti argamu jiraataan kun Tsiyooniif ibsaniiru. Cinaaqsan keessatti balaa dhaqqabe jedhame kana laalchisee Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkas jedhan.
ጀናክሰን አካባቢ ያለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል ላይ
ናኖ ጀናክሰንት ጅማ ተደብረራ ጀልቀቤ ነሞን ቁጣፉር ሁምኖ ታዳ ናኖ ሶማሌቲን ዱኒጅሩ ካንሞ ገንደነ ደዳ ከሳ ቁበተኒጅሩ ጉያ ጅማታ ነሞን ሰዲ አጀሰመን ሰንበተሞ ነሞን ቶርባ ድልበተ ከለሳ ነሞን አፉር አጀሰመን ራሳስኒት ዱካሰመት ገነጀሰመን ነሞን ነዱንሞ መዳኒጅሩ
obbo Fissahaa Taklee itti fufuudhaan kun yeroo dhiyoo haa ta'u malee torban lama duras haleellaa dhumti wal fakkaatu dhaqqabuusaaf manneen isaanii gubate namoonni hedduun immoo du'anii turan jedhan. Humni addaa Somaalee kan liyyuu poolis jedhamu bara 2008 erga hundeessamee qabee yeroo adda addaatti dhiittaa marga namaa raawwataa turuusaa obbo Fissahaan tuqanii yeroo dhiyoo as immoo gara naannoo hollaa Oromiyaatti cehuudhaan namootarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira humni kun bittinnaa'uu qabaa jedhan. Qaamni poolisii kanaa kan yakka raawwatillee murtiitti dhiyaachuu qaba kanneen mirgi isaanii dhiitame immoo hirphi barbaachisu baafamuufii qaba jedhaniiru. Dhiittaan mirga namaa raawwatame kun amaname qaamni dhiittaa mirga namaa raawwate dhiifama akka gaafatu kan nuti barbaannu jechuudhaan Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfaa Afrikaa obbo Fissahaa Taklee Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 43 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Sagalee Ameerikaatti sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu kan hundeessaniif qopheessaa turan Leo Sarkastian umrii isaa waggaa 97 kaleessa du'an boqote dhaggeeffattootaaf dinqisiifattoota isaatiin nama muuziqaa Afrikaa jedhamuudhaan kan faarfamu Leo Sarkastian Afrikaa keessa deddeemuudhaan dhalattoota biyyaarraa muuziqaa isaanii dhaggeeffachuu waraabuudhaan walakkaa jaarraa dabarse. Waraabbiilee sanatu kabaroota dheeraadhaaf geggeeffamaa jiru sagantaa VOA afaan Ingiliziitiin bu'uura ta'e. Leo Sarkastian nama hundumaa walqixxeessee ilaalaa ture. Sadarkaa isaatiin utaa addan baasiin nama hundumaa walqixxatti gammachiisaa ture. Leo Sarkastian dura akka loltuu waraana Yuunaayitid Isteetsitti Afrikaa seene. Booda bara 1965 VOA seenee sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu sana qopheessuu jalqabe. Kabaraa 1949 haadha manaasaa Meerii fuudhe Liyoon waggoota 47 ardiilee addunyaarra naanna'anii daawwataa namoota muuziqaa adda addaa hedduu wallee isaanii dhaggeeffataa waraabaa waliin dabarsan. Haadha warraasaa Meeriif akkasumas jaallattoota isaatiif jajjabina hawaa muuziqaalee biyyoota adda addaan waraabaa fi raadiyoof qindeessaa ture keessaa sin dhageessisnaa kan Itoophiyaan jalqabu.
አንቺ ከቶ ገደለሽ ስለ ፍቅር አልገባሽ ሁሉን ነገር እረሳሽው ችላ ብለሽ ስለተውሽው ቻልኩት ፍቅር ንለብቼ ስለትቸሻለሁ ይቅር ስላልገባሽ የፍቅር ሚስጥር ትቸሻለሁ አትምጪ በበኩሌ ወድሽ ነበር አንቺ ትተሽ ሁሉን ነገር ስለቀረሽ እኔ ችዬ እልሻለሁ አለኝታዬ ቻልኩት ፍቅር ትቸሻለሁ አትምጪቅ ያንቺን ስሜት ስለማላው ይሻለኛል ሳሽበሩ መተሽ እዚህ አ
Sebastian Lubbun Sanagana bokottu jenna dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Torban Oromoo kajedhamu qophiin hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa bara kana baatii tokko booda kutaa Koloraadoo keessatti geggeessama. Mata duree qophii baranaa samar bilisummaa jechuudhaan moggaasan. Dorgommii kubbaa miillaa Oromoo qophii bashannanaa marii hawaasaatiin waan hedduutu achitti geggeessama. Miseensota boordii Osfaanaa ka qophii kana qopheessan keessaa tokko Makaarim Abdaati. Gara kubbaa miillaatiin kilabii meeqatu itti hirmaata jechuudhaan kan soraan gaafateef deebii kennuun jalqabu.
Gareen bara tartee hirmaatan hunduun dhufanii tiimni Division B keessa tiima 16 jira. Division A keessa tiima 16 jira. San 32 taasisa jechuudha. Tiima 32 dhufa. Sanirraan dhaanee toornamentiin akka deemu Division B irraa moo namni tiimni hin jifate jechuudha. Kada Division A deema jechuudha. Prosesni kun waggaa duraaf illee deemaa bahe. Asirraa akka ta'e ammoo tiima kamtuu specifically dhufaa tiima kamtuu hin dhufne eddeedaa sana sana ani amma itti harkaan qabu jechuudha.
Qophiin jirti maal fakkaata? Akkamitti nam simachuuf qophaa'uu jirtan? Akkamitti keessummaa nama hedduutti sanii dhufa? Awustiraaliyaa gee Kanaadaa akka durii yoo iyyuu taate nama hagamitti sanii dhufaa jettanii eeddanii qophiin jirti maal fakkaata?
Walumaa galatti qophiin warri Koloraadoo. Fi Osfaanaan asii wajjin dalagaa jiranii uummanni Koloraadoo akka malee harka simannaatiin nu eegaa jiranii ka fiigichaa jira. Fiigichi kan ammoo uummata Koloraadoo fi Osfaanaa walii galanii koordinee godhanii maallaqni sun kaachallaa guuramu biyyatti nama biyyaatiin gargaarama jedhama. Ispeeshaalii rakkina amma uumameen warra Somaalii irraa baqateen ta'es ammoo ijoollee. Achi biyyatti miidhamaa jiru. Sunni warra Koloraadootti walitti kaayaa jira. Kun ammoo pirogiraamni kunis ammoo warra akka fayyisaa lalisaa waliin sappoort ta'ee jira.
Tapha kubbaa miilaa malee maanfaa qabdan turuu bara kana?
Bara kana akkuma bara biraas beekamus qophii bashannanaa kan adda addaa jira. Kan aadaa jira. Kan ijoollee qeerroo ispoortii akkasii qabna. Ispoortii kan biraa ammoo baasketbolii qabna. Baasketbolii. Qeerroof walitti hin taphatantu jira pirogiraama.
Koloraadoon lafa akkamiitu nama hin beekne lafa akkamii dhufu?
Koloraadoo kara kiyyaansii hima kaanii ka baala irraa dhufe ijoollee roobeeti. Gaara karaa Waashaa Sassibee jedhan karaa Diinshoo kana keessa yoo deemtu gaara siigalee gaara gurdaa jira. Koloraadoo tana yoo dhaqu biyya sanna yaadachiisti gaara qabdu keessa. Waan ajaa'ibaati lafa gaariidha lafa wayitii biraa yoo dheedhee silaa laaluu qabdu akkasii kanaafuu ammoo wiikiin Oromoo Obsaanaa Summer of Bilisummaa jedhan achi ta'uun isaa gammachuu guddaa jechuudha. Nama siigalee takkaa ammoo biyya sana argee hin jirreef ammoo osoo achi bahanii dhugaadhaan laalanii lafa teennaa wal fakkaatti xiqqoo.
Lafa baalee wal fakkaattu jettee baalee waa qaabadha waan hedduun qaabadha shoo kaaniin qaabadha kaaniin qaabadha damma daadiin.
Gaara diinshoo baatee
beektaa
gaara dhugaa shoo kaasanii fi maaliin kanaan na yaaddachiisa siigalee qilleensi ammoo gaarri baalee keessa illee hin jirti miiree siigalee kara dalloo kanallee yoo dheete gaara guddaa jira gaara saanati jira. Lafti Ameerikaa tun dhugaa yoo raasotee jirti lafti guddoon diriirtuudha lafa gaara akkasii bakkatti argitu illee hin jiru yoo karaa ammoo kara siyaasa kanaaf isteef tokko tokko jiraatte malee warri kara Minnesota gaara akkasiitu hin argu. Opportunity gaarii ta'aaf nama kennaaf illee lafa akkasii argu illee akkuma biyya kennaati.
Koloraadoon tan fakkaatti jechuun jira. Tan fakkaatti namni gaariin arginillee namni agduftanii gaariin arginillee aduu gaarii irraan dhiitullee arginillee aduun dhuftee aduu gaarii irraan dhiitullee laalaa jechuun jirta Makarim. San eessa qopheessan Koloraadoo
keessa? Adam 5-star Adams Stadium jedhama. Stadiumii bareedaa Park Latin gaarii jira. Warri Koloraadoo waan gaarii godha jechuun stadiumi sana.
Dansaayyee adeemsa jennu Makaariimiin kun ogummaan isaa nama sooftiweer injiineeringii barate appilikeeshin developer nama waan weebsaayitii kan barate weebsaayitiin kenna dansa midhaasine waan hedduu achi irsanii nanda akkuma biyyi kana qopheessan yoo taphatan illee goolii aga galteef illee weebsaayitii keenya irratti baasaa marsaa intarneetii keessan irratti baasaa ta'eef.
Sanirra ida'uudhaan wanni deemaa jiru wajjii sanitti istaasiin goolii fi ammoo eenyu akka galchee eentu. kardi argate mali argate kunin statin life ita yechu wani guddana mo barana fida jiru sani namni sani wani lamata mo guddan fida jiru namni be able to reserve ticket jira online ratti karar dabachun qabana kara wani guddar kine qabnu namni sigale family dufe ojulden dufe karar dabata ture sa'a dira daf bulbulati ko seno amma wana kati senarra kafne namni online marat ticket sani bitate wani all godun just scan what it needs to manage and object but kai kabra mo yo for example when you done kan andura or morning kamne online rat like stats end to end to jifate end to malgalche kan to galche warning kamne sun atau waiti galchenit sa asanit saati daqiqa sanit telefono yo rat qabatan internet rayo jirata waiti sanit argu ndandan jichu want taaju
shoka damnulle lafti tene tenu fakate garalen tenu fakate rota ichu jira anani phone amnulle shoka damnulle anani phone damnulle shoka damnulle namin wa anani phone oli jala kotta linje chu jira gudos galate
thank you very much
ayelam tarata no managa khesnu bula ansora la khete
kannen mirgi dalatto tormona no benishangul gumuz godna matakkal ke sajiratani hakaba jemuf jechun gafide san namo nafur ammayu manhid aqlin to jirachu matin sanif jiratoni dubata jiru gamabratin mo jiratoni godna matakkal ana dibati ke satti torbe derbe walit buinsa umamen namonni dubdu sani dubatu bulchan anicha daud garmoto
nanno benishangul gumuz ke suma godna matakkal ke sa dalatto tormo hiddutu jiratu jeda bulchin sigodnicha lammileen oromoo godina kana keessa jiraatan kun gaaffii mirgaa yeroo gara garaa gaafannus bulchiinsi godinichaa nuuf deebisuuf fedha hin qabu jechuun komatu dhimma gaaffii kana gaafachuun wal qabates waggaadhaan dura namootni 17 humnati kaan qabamanii fudhatamu dubbatu torbee muraasaan duras isaan keessaa namoonni hedduun hiikamanii afur garuu ammayyuu mana hidhaa qilinxoo jiraachuu jiraattonni dubbatu warra mana hidhaa qilinxoo jiran keessaa obbo Abtaamuu Bayyanaa isaan tokko obbo Abtaamuun dhalooteen godina matakkal yoo ta'an hojiif bakka turan magaala mata haaraati waggaadhaan dura humnoota xiqqaa mootummaan qabamu haati warraa isaanii adde booranii nagarii ni dubbatu.
Abtaamuun muddee 20 qabamee jira. Arfaffaa keessa bara 2009 guyyaa sana naannoo sa'aatii 8 kan qabame jiran odeeffannoon jiru. Garuu kan dhufanii na himan warri waajjira isaa naannoo sa'aatii 12 kan jiru gaafan gaafatu waajjira jiranaan jiran waajjira poolisii jiranaan jiran achinaan deeme achiis argatu hin dandeenye fuudhanii deemanii jiraniin egaa akkaataa isaanitti qabanii eenyu akka qabes gaafannaanii nuti nama qabeellee hin beennu garuu qaama federaalarraa kan dhufan kobaan dhufoosidha jiranii ibsan malee. Daa'imoo tokko qabna nuti daa'ima waggaa qabna guyyaa ni deeme daa'imti sun waggaa guutuu guyyaa lamatti sheefe achirraa qabama egaa kun waan gaarraatti.
Adde Booraniin yeroos abbaa warraa isaanii butamanii eessa akka jiran kabaran guyyaa 8 booda ta'uu himu. Sanaan boodasii mana isaan abbaa warraa isaanii argan mana hidhaa Maayikal Aawwi kan ji'oottan muraasaan dura cufame keessatti ta'uu himanii yeroodhaan boodas gara mana hidhaa Qilintootti dabarfamanii ammaa murtii tokko malee hidhamanii jiraachuus dubbatu. Namootni obbo Abtaamuu fa'aa waliin hidhaman gariin kan gadhiifaman yoo ta'u obbo Abtaamuu fi namoonni sadii keessaa waliin hidhaman akka hiikaman himamus haga yoonaa hin hiikaman jiru. Kunis dhiphuu keessa na kaa'ee jedhu adde Booraniin dabaluudhaan.
Qabeenya qofaatiin miti waa baay'een miidhamaa jirti. Daa'imti kolle saayikooloojii miidhamaa jirti. Karaa kana kiiloomeetira 16 baay'een deddeebi'ee hojii hojjechaa jira. Hojii ani barsiistuudha. Daa'imti immoo iyyuu haadhaaf abbaa jaalalaadhaaf abbaan qabdoo taatee boruuf biyyattii kanaafis rakkoodha. Unuufis rakkoodha. Kanaaf ani akka kootti rakkoo qabeenyaa qofa miti ani rakkisaa jiran rakkoo saayikooloojii miidhamaa jira bakka hojiitis hojjatteetti hin gammanne ergee ba'a jedhamee naannoo hojii sadii anani qophaa'ee eegaa jiru sammuutiin illee baa'ee waan bakkee gaggeeffataa jiru baay'een isaanii biraa bahanii innumtumaaf achitti hafee ka jiru anatti gaafii uumee jira waan ta'eef amma yeroo laallu. Uummata iddoo biraarraa buqqa'an kana qofa miti kan miidhamaa jiru. Uummatumti maatii isaarraa hidhamillee baay'ee dararamaa jira akka koo baay'eetu jira dhokataa.
Galmeen mannaa namoota kanarratti dhiyaate maqaa obbo Abtaamuun baname akka jiru namootni hafan kaanis haga yoona mana hidhaa keessa jiraachuu jiraataan godina matakkal tokko ni dubbatu.
Takkaan namoota 17 kana keessaati namoota muraasa gadhiisanii nama 11 irratti himata banan. Namoota 11 himata irratti banan kana Galmee Abtaamuu Bayyanaa jedhamuun kan inni baname. Himata kana keessa kan jiran namoonni garbiraan dhalattoota naannoo sanaa kan hin taane garuu isaanii wajjin hidhata qabdu kan jedhuun namoota lamatti dabalan himatan turan bisaan kana dabalatee 11 kan inni ta'u jara kana keessaati amma kan mana sanattaate kan mana hidhaa kilintoottatee jiru namoota furii abbaa bayyanaa akka fayyadoon gaafatuutii fi jarreen lamaanan isiniin jedhu olaanaadhaaf shaanqu akkushoo namoota jedhaman kanadha amma kan achi jiran.
Obbo Tamasgeen Gammachuu jiraataa Naadibaat akka godina Metakkal keessatti argamtuuti. Akkasumas ogeessa seeraatis. Isaanis akka VOA himanitti yeroo darbe yoo Dr. Abiyyi Ahmed akka muummicha ministeeraatti muudaman dhalattoonni Oromoo godina Metakkal keessa jiraatan sirbaan gammachuu isaanii ibsatanii qabamanii himannaan irratti baname amma namni 11 mana murtii aanaa Dibaatitti deddeebi'anii dhimma isaanii hordofaa akka jiran dubbatu.
Sirbitanii gaafa muummicha ministeeraa waan ta'u filatamuu hin sirbitanii. Gaaffii nama mana barumsaa keessatti gaaffii nuuf ibsinu bishuu kun ifaafanii akka dhiyaatu kan godhaa jirtanii isin qaama jedhaniitu fuudhan baambasii dhaqatanii guyyaa 41 erga hidhanii booda deebisanii fidanii addanatti immoo maal godhanii ijoollee kan amma kana deebisanii hinoonnaa irratti banan. Achii kan gadhiifaman naannolee lamaan walii galanii naannoo Oromiyaa fi Niku walii galanii bakka gaaffichi sirrii naannoo sirbuun irratti kan qabuuti yaa gadhiifaman innaan gadhiifaman jedhamanii asitti garuu dhufanii erga addana gahanii booda hinata irratti bannaan amma kana mana murtii jiru. Ammallee beellama irra dhaabbataa jira beellama irra gaasaanii eegaa jira dhaabbatee.
Obbo Tamasgeen dabaluunis dhiibbaan dhalattoota Oromoo godina kana keessa jiran irra jiru falayin argatiin jiraachuullee dubbatu. Gama birootiin ammas aanuma Dibaat kan godina Metakkal keessatti argamtu keessatti walitti bu'iinsi ka'e lubbuu namaa galaafachuullee jiraattonni ni dubbatu. Walitti bu'iinsi kun torbeen dura aanaa Dibaat naannoo Yaanfi jedhamutti akka ta'e yeroo ammaa kana dhalattoonni Oromoo naannoo sana keessa jiran sodaa keessa jiru jechuun raadiyoonii VOA himanii jiru. Ka'umsi walitti bu'iinsa kanaas Obbo Tamasgeen akkasitti ibsu.
Torbe irratti dura jalqabee godina Metakkal aanaa Dibaatii ganda Yaanfi jedhamutti konkolaataan tokko ashawaa fe'uuf otoo deemaa jiru warra gulboonni konkolaataan kun maasii keenya irra darbee karaadha. Maasii otoo hin ta'in karuma karaa irra darbee dhaqee hin baasu. Maaliif bakka ashawaa kana dhoowwaa jiru isaani? Hin baasu jedhaniitu akkaataan konkolaataa reebu jalqaban. Akka carraa ta'e garuu konkolaataa sanarra namoonni walga'ii irra turanii kan guyyootumti kan ta'anii konkolaataa irra jiru innaa dhaqa karaa reebamuu jalqabu konkolaachisaa makiinaa galagalfatee Oromoo baqatanii naasaan deebaa jiran. Dhaabbadhu jedheetu poolisumti gumrii misirumti bulchiinsa kanaa kan ta'e konkolaataa kanatti dhukaa sabanaan. Erga dhukaa sabanee booda namni keessatti rukutame. Erga namni sun rukutamee booda maal godhan qabu kompiliitilii diimaadha yookiin Oromoo kan hojjete. Isa jedhu bulchiinsi garasitti daayivertii akka ta'uudha kan isaan godhani. Isicha dhukaasa dhukkise dhiisanii ijoollee mucaa Dessaalee hundarraa jedhamu mucaa lammeessaa Baqqalaa kan jedhaman ijoolleen lama mucaa kanaan qabamanii hidhamanii jiru. Erga sana booda maal kan godhamee gumroonni dhufanii luqawwamoon isaanii akka carraa ta'ee Oromoota miti garuu tikaa Oromootti mindeeffamanii mana Oromoo ta'anii kan tikka tiskaa turan ijoollee lama tokko jogaadhaan waraanaan ejjeessanii tokkommoo shukkaadhaan qalan dhaqanii. Dhukaasannas banameen konkolaataa keessatti namni lama rukutamee ture tokko du'e. Inni tokko warri kaan immoo nama sadii kan rukutame konkolaataa keessatti inni tokko mana yaalaa dhaqeetti kan jiru. Wanna sana booda maa godhanii qabee dhufanii gumroonni silummaan qabu isaanii dhatanii laga ta'e kan jirani. Mandaraatti nammanii uummata Oromoo irraa qabu 17 hiikaniiti kan deemaniif.
Waa'ee walitti bu'iinsa kanaa bulchaa aanaa Dibaat obbo Dabalibaa fagoo gaafannee turre. Isaanis dhugumaan lubbuun namaa darbuu himanii garuu walitti bu'iinsi ture waan jedhu haalanii jiru.
Inni egaa yoo ta'u yoo ta'u nuuroo lamootaatti darasantin yellam normaali inni egaa. Yoo ta'u normaali ala babillee baraja.
Walitti bu'iinsi nu biratti ta'e hin jiru. Wanti guddaan ta'e biyya akka baqatu godhe hin jiru. Kan ture dhimma dhuunfaan namni walitti bu'eedha. Lammii guumus tokkotu du'e dhalootee namaaraa tokkos alasuma du'e. Ijoolleen gumuuf sadii ammas madaaniiru kanaan.
Guddaa galatoonfanna daawwiti gabaasaa isaatiif sagantaa keenya kan waan xumura dhaggeeffattoota keenya boroo walitti deebina nagaatti. The Voice of America.